e më 15 mars. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeç, i vetë përshkruar si supremacist i bardh, u akuzua për vrasjen e 50 personave në dy xhamit të qytetit Christchurch. Pas këtyre sulmeve, disa udhëheqës botror u kanë bërë thirrje kompanive të mediave sociale që të marrin më shumë përgjegjësi për materialin ekstremist të postuar në platformat e tyre. Në përgjigje, Facebook tha se ka shtuar ekipet e tij të monitorimit të përmbajtjes dhe se ka hequr tashmë faqet që janë përdorur për të promovuar dhe organizuar mitingjen nga grupet e supremacistëve të bardhë. Kryeministrja e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, e cila u ka bërë thirrje përfaqësuesve të mediave sociale që të jenë përgjegjës për ato që përdoruesit postojnë, tha se e mirëpret vendimin e ri të Facebookut. Ka mësime që duhet të mësohen nga Christchurch, tha ajo. Facebook tha se politika e re do të aplikohet edhe në aplikacionin e tij të shpërndarjes së fotografive Instagram. Njerëzit do të mund të shprehin krenarinë e tyre për trashëgiminë etnike, por ne nuk do të tolerojmë lavdrimin ose mbështetjen e nacionalizmit të bardhë dhe separatizmit, tha përmes një deklarate Facebook. Sulmuesi i dyshuar në Zelandën e Re nxiti edhe qeverinë e Austrisë që të shqyrtojë shpërbërjen e një grupi të ekstremit të djathtë i cili ka marrë donacionin nga Brenton Tarrant. Kancelari austriak Sebastian Kurz tha se qeveria e tij po heton nëse lëvizja e identitetit është organizatë terroriste. Prokurorët konfirmuan se udhëheqësi i kësaj lëvizjeje Martin Selner ka marrë rreth 1500 euro nga Tarrant. Selner e konfirmoi donacionin, por mohoi lidhjet me të dyshuarin. Pozicioni ynë për këtë është shumë i qartë. Asnjë lloj ekstremizmi, qoftë nga radikalet islamik apo fanatikët e ekstremit të djathtë, nuk ka vend në shoqërinë tonë, tha kancelari austriak Kurz. Partia e tij popullore është në koalicion me Partinë Liria të së djathtës ekstreme. Çfarë bën Austrinë, vendin e vetëm në Evropën Perëndimore me pranitë të ekstremit të djathtë në qeveri.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zelanda e Re ka kërkuar nga policia Kosovës që t'i largoj pamjet online në lidhje me sulmin që ka ndodhur në Christchurch. Në një komunikat për media të policisë Kosovës thuhet se shkresa zyrtare e pranuar nga Departamenti Punëve të Brendshme i Zelandës së Re i referohet tragedisë ndodhur në Christchurch, e cila u vlerësua si sulm terrorist. Dhe me këtë rast, Zelanda e Re është duke bashkëpunuar me partnerët vendor dhe ndërkombëtar për fshirë policinë e Kosovës që t'i largojë pamjet online në lidhje me sulmin. Më 15 mars, një person nga Australia ka kryer sulme në dy xhami në Zelandën e Re, si pasojë e të cilave janë vrarë 50 vetë. Sulmuesi i xhamive ka transmetuar drejt për drejt në Facebook aktin e tij. Partitë opozitare në Shqipëri bashkë me mbështetësit e tyre kanë marshuar në rrugët e Tiranës duke shënuar protestën e 7 që kërkon largimin e qeverisë aktuale në krye me Edi Ramën. Edhe pse u nis me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë së shtetit që kishin krijuar kordon përreth parlamentit, kjo protestë vazhdoi e qetë teksa protestuesit brohorisnin Rama Ik brenda në kuvent mbahej seancë plenare ku po betohej shin dy deputet të rinj, të cilët kanë qenë në rend pritje në listat zgjedhore. Betimi i këtyre deputeteve vjen disa javë pas ligjvënësit që kishin fituar mandatet në formë proteste kundër qeverisë, i kanë ndjekur mandatet që i kanë fituar në zgjedhjet e kaluara. Moskva ka thënë se arritja ushtarëve rusë në Venezuelë nuk përbën kërcënim për askënd, pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka bërë thirrje Rusisë të tërheqë trupat e saj nga shteti i Amerikës Jugore. Përveç kësaj, Trump ka thënë se për largimin e këtyre trupave të gjitha opsionet janë duke u shqyrtuar. Rusia nuk është duke ndryshuar balancën e fuqisë në rajon. Rusia nuk po kërcënon askënd, ka thënë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova në një konferencë për gazetar. Më 23 mars, dy aeroplan ushtarak rus kanë arritur në Caracas duke bartur rreth 100 pjesëtar të ushtrisë ruse. Ky hap ka ardhur pas përballjeve diplomatike në mes të Washingtonit dhe Moskës rreth udhëheqësisë së këtij shteti. Shtetet e Bashkuara e përkrahin liderin opozitar të Venezuelës Juan Guaido, i cili së voni ka shpallur veten president të përkohshëm, ndërsa Moska favorizon presidentin e kontestuar Nicolas Maduro. Një australian i lindur në Afganistan u dënua me burgim të përjetshëm për përplasjen e makinës për këmbësorët në Melbourne në dhjetor të vitit 2017. 21 vet u plagosën në këtë incident, përfshirë një 83 vjeçar i cili vdiq më vonë në spital. Dënimi shqiptuar të njëjtën nga gjykata e lartë e Viktorias thotë se Saed Nuri, 37 vjeç, duhet të shërbej 30 vjet në burg përpara se të ketë të drejtë të apelojë për lirim me kusht. Pas arrestimit, policia gjeti në kompjuterin e Nurit fotografi të sulmeve terroriste jashtë Australisë dhe video për grupin militant Shteti Islamik. Shtetet e Bashkuara u përballen me kritika në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shkak të vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të njohur sovranitetin e Izraelit mbi rafshnaltën e Golanit. Departamenti për punë të jashtme i Bashkimit Evropian tha se ka qenë qëndrim unanim i 28 vendeve anëtare të BE-s për të respektuar rezolutën e OKB-s, e cila identifikon rafshnaltën e Golanit si territor të pushtuar dhe kundërshton aneksimin e tokës me forcë. Zëvendës ambasadori rus në OKB Vladimir Safrankov tha se veprimi i Washingtonit mund të ushqejë trazira në lindjen e mesme. Forcat e izraelite e kanë pushtuar dhe marrë rafshnaltën e Golanit nga Siria në fazat e fundit të luftës gjashtëditshme në vitin 1967. Së paku 19 persona kanë vdekur si pasojë një zjarri të madh që ka përfshirë një ndërtesë në kryeqytetin e Bangladeshit Dhaka. 70 persona janë plagosur, tha zëdhënësi i zjarrfikësve për BBC-n. Numri i të vdekurve mund të rritet pasi 10 persona besohet se kanë mbetur të bllokuar në ndërtesën 19 katshe. Incidentet me zjarre janë të shpeshta në Bangladesh për shkak të kushteve të këqija nëpër godinat e këtij shteti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru të qofshim.